Etorkinengatik, kalean bizi direnengatik, ahora zer eraman ez dutenengatik, langabetuengatik, tratu txarrak hartzen dituzten emakumeengatik, baserri mundua desagertzen ikusten ari diren baserritarrengatik, trasplante baten zai daudenengatik, bakarrik bizi diren zahar horiengatik, seme alaben kustodiagarik gabe gelditu diren gizonengatik, ongarri kimiko zitota dagoen lurrengatik, Zaballako kartzelan ez dakitzelan bizirik jarraitzen duten presoengatik, preso guztiengatik eta haien familia eta lagunengatik, banku baten atzaparretan harrapatuta daudenengatik, euskara titulua atera behar duten D ereduan ibilitako pertsonengatik eta oro har oraindik ere euskara ikasi behar dutenengatik, euskaragatik eta euskararen alde oraindik ere lan egin behar dutenengatik, gure erreken egoeragatik, kulturatik bizi direnengatik, etorkizun beltza ikusten duten gazteengatik, mota guztietako jazarpenetara ohitu behar diren gazteengatik, atontatuta bizi diren gazteengatik eta atontatuta hiltzen ari diren esain gazteengatik eta esain zaharrengatik, hirietako azpiegituretan itota bizi direnengatik eta herri instituzioek abandonatuetan bizi direnengatik, desinformazioa onartzen ez dutenengatik eta dutenengatik ere bai zergaitik ez. Mundua munduago batean bizi direnengatik, Euskal Herria amets dutenengatik eta batez ere izan zutenengatik, pobreziari aurrez aurre begiratzen diotenengatik, torturatuengatik, elikadura buru jabetza borrokan dutenengatik, ekonomia soziala bultzenen dutenengatik, bizitza elkartasun ekintza moduan bizitzen dutenengatik, borrokatzen dutenengatik, antolatzen direnengatik, grebetera ateratzen direnengatik, mugitzen direnengatik, inkonformistengatik, idealistengatik, solidarioengatik. Urkullu jauna, zenbat motibo dituzun estado de alarma ezartzeko.